ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Aš visą laiką parenku šitą tekstą pagal naujausius kažkokius tai išgyvenimus, patirtis. Tai nebūtų paskaita, o būtų dalinimasis tiesiog iš savo, ką patiriu praktikuodamas. Tai būtų gyva, o ne teoriška. Šiandien paskaitysiu vieną posmą, kuris bus į temą su paskutiniais įvykiais. Čia bus 16 skyrius, kuris vadinasi Dieviškos ir demoniškos prigimtis. Ir pats pirmas tekstas trumpas. Ja. Bet yra Bhagavad Gita aprašytos dviejų tipų, du tipai žmonių, reiškia. Demoniški ir dieviški. Vakar mes kalbėjom apie sistemą, ne, tai sistemą kuria demoniškos prigimties žmonės. Dažniausiai demoniškos neturima minti, kad ten vien tik baisuokliai, bet jie turi tam tikrą savybių kiekį, kurios neleidžia kurti geresnės sistemas. Ir viskas jiems trukdo. Jie nieko negali padaryti. Gerai, paskaitysiu sanskritą. Shri Bhagavanu Vacha. Čia Krishna išvardins daug savybių, kurios būdingos dieviškos prigimties žmonėm. Taip vadina vedas, aiškiai. Shri Bhagavanu Vacha Abhayam Sattva Samshudhir Jnana Yoga Vyavasthiti Danam Damascha Yagyascha Svadhyaya Stapa Arjavam Ahimsa Satyam Akrodhas Tyaga Shantir Apaishanam Daya Bhuteshva Loluptvam Mardavam Hrir Achapalam Tejakshamadritir Shaucham Adrohonati Manita Pavanti sampadam daivim abhichatasya bharata. Čia yra sanskritas, sena kalba ir jį aplamai kartoti yra labai palanku, labai graži vibracija. Aukščiausias Dievo asmuo tarė, bebaimiškumas, būties apvalimas, dvasinio žinojimo gilinimas, labdaringumas, savitvarta, aukų atnašavimas, vedų studijavimas, asketiškumas, paprastumas, prievartos nenaudojimas, teisingumas, pykčio neturėjimas, atsižadėjimas, ramumas, nenoras ieškoti kito įdų, užuojauta visoms gyvoms esybėms, godumo nebuvimas, gera širdiškumas, kuklumas, nepalaužimas ryštas, energingumas, atlaidumas, dvasio stiprybė, švara, pavydo bei šlovės siekimo neturėjimas, šios transcendentinės savybės, o Bharatos sūnau, būdingos dievotam, dievišką prigimtim apdovanotam žmogui. Na, čia išvardina apie labai daug savybių. Ir jeigu pas juos tos savybės pas žmogų reiškia, jisai dieviškėja. Dieviškėja, čia yra didelis komentaras, bet aš vat noriu išskirti vieną tokią savybę, kaip tai pavydo bei šlovės siekimo neturėjimas ir nenoras ieškoti kito įdų. Va šitas dvi savybės, jos yra susijusios ir turėjau nesenai tokį įvykį ir būtent pagal tą įvykį ir parinkau tą posmą, kad būtų pagal šventrašius iškia labai svarbu suvo, kas yra pavydas, kada žmogus pavydys, jisai, pirmą ką jis daro, jis ieško įdų. Ieško įdų, kada randa tas įdas, jisai pradeda skleisti, viešinti. Reiškia, va, jis tą daro. Pavydas yra energija, kuri viduj drasko ir neduoda ramybės. Kai tas pavydis, žmogus negali medituoti, dievais negali tobulėti. Ir kada ta nerami energija yra viduj, tu turi su jį užsikabinti už kažko, rastydas kažkokias. Ir po to ta energija, kada tu surandi tas įdas, jau tu turi konkrečiai pagristas, ne, reiškia, jau nepasitenkinimas tuo žmogum. Ir tu pradės skleisti tą energiją mėtyti, kaip sėjėjas, eiti ir mėtyti, Nu, kaip į dirvą, jo. Tai yra kitiem skleisti visą tą dalyką. Dėl to, kad tavo viduj, nu, tas žmogus realiai tu jam pavydi kažko ir tau reikia kažkaip tai jį nužeminti. Bet dažniausiai mes pavydim kažkokiu tai savybių, gebėjimų žmoguje, pavyzdžiui, jeigu jis profesiniai, pavyzdžiui, pavydas yra profesijai, reiškia, kaip, pavyzdžiui, kažkas geriau daro verslą, jo, pavydi. Pavydas reiškia, jis geriau tenkinasi negu aš, jeigu tai paėmus, išvertus į kitą kalbą, jisai geriau tenkinasi negu aš. Ir dėl to, kadangi aš noriu būti dievas, jis nori būti dievas. Tada sako, kad pavydo, kad mes visi čia norim būti dievais, mes norim tenkintis. Nu, viskas gerai, galim tenkintis, bet to neužtenka, nes pavydėm, kai kažkas kitas geriau tenkinasi. Nu, ir jeigu kažkas kitas, pavyzdžiui, daugiau uždirba, reiškia, daugiau tenkinasi, pas yra didesni televizoriai, geresnės mašinas, didesni namai, jo vaikai užsienį mokosi ir taip toliau. Reiškia, jis labiau tenkinas, jis labiau gerbė visuomenėje pas mus, jeigu jis daugiau turtingesnis. Ir aš pavydžiu. Ir tada aš tada pradedu ką, ieškot kažkaip tai. Kitaip sakant, aš matau jau, kad jis aukštesnis, bet aš negaliu pripažinti, kad jis aukštesnis. Tada man reikia rasti kitų savybių, per kurias aš jį nutraukčiau ir įrodyčiau, kad jis iš tikrųjų nėra aukštesnis. Jis aukštesnis savo komfortą, jis leidžia savo daugiau tenkintis. Ir aš ieškau savybių, man skauda, nes jis aukštesnis. Aš noriu būti aukštesnis. Kiekvieno žmogaus noras būti aukštesniu. Kai jis tampa pačiu aukščiausiu, išgyvena ekstaziją, tai yra ta žodžio prasme. Ta žmogus užlipa ant scenas ir jie šaukia visi jo vardą. Iš tikrųjų yra ekstazija, materialė ekstazija, kurios mes gal ne visi esam pažinę, kas tai yra šlovės energija. Ne? Čia rašo, pavydo bei šlovės siekimo, ne? Sujungia, ne per kablę, pavydo bei šlovės neturėjimas, nenoras turėti. Ir tas taigi dabar kitas čia yra aukščiau. Ir žino, kad yra skonis būti turtingiausio, ir ten skonis yra kažkas grožio pavydė, ne, pasis, jinai gražesnė, moteris dažniausiai grožio pavydė. Vyrai, galbūt daugiau, vat, verslo reikaluose, ne, moteris grožė, kiekvienas savaip. Tai, tada aš randu savybių, per kurias aš galiu jį nutemti žemyn ir man tada mažiau skauda. Bet ne tik man mažiau skauda, bet aš dar turiu kitiem įrodyti, kad jie irgi patikėtų, tada jau dar geriau yra. Kada dar ir mano 5 žmonės, kokie pritarė, kad taip jisai iš tikrųjų čia daugiau uždirba dėl to, kad jisai nelegaliai stumia verslą, čia daug pažįstamų, tralelia, čia jo giminės, kažkaip tai rodai, kad jeigu, kad realiai jis nėra gabesnis už tave, jam čia padeda, jis tiesiog, vat jam taip sekasi, jam fortūna. Jeigu aš būčiau, tai čia nuskinčiau į laurus, jeigu jo vietai. Taip pat grožyje, ne, nu grožį tai jau niekaip negali nuneikti, gražesnis, gražesnis jau, negali pasakyti, kad jam čia sekasi, tas jau gražesnis, sakyme, kažkas jisai, kažkas profesijoje, ne, geriau operacijas atlieka, pasi daugiau klientų, jis moka geriau su klientais bendrauti, ne, daktaras švelnesnis, minkštesnis, nuoširdesnis, kažkam tai, kažkas geriau veda pamokas ir geriau su vaikais susitvarko, ne? Ir būna mokyklose, kad va, tėvai atvedavai vaikus ir sako, va, pa šitą auklėtą, norim, kad šitą auklėtą, ne? Taip, iškinai geriau tvarkos ir aplinkinės, ko pavydė jo, mūsų tų gebėjimų. Ir tie, kas pavydė, sugalvoja visokias priežastis, kad realiai tai čia išpūstas reikalas, tralelelė ir visą kitą. Tai yra pavydas ir kada tas pavydas užvaldo žmogų, jis iš tikrųjų žmogus tampa labai apgailėtinas, jam yra labai sunku. Jis, realiai, pavydas yra labai sunkiai gydomas šiaip. Pykti lengviau gydyti, geismą lengviau gydyti, godumą, bet pavydas labai sunkiai gydomas yra. Ir dėl to labai sunku patart, kai žmogus ateina, sako, man darbovė tai pavydį, labai sunku patart, ką daryti. Dažniausiai būna patarimas, kad tu šlovink tos žmonės. Nu, šlovink kažkaip už akių, apie juos gerai šnekiek. Kad jie biški tą, jeigu jie pavydė tau, reiškia, jie yra mažai įvertinti. Jeigu tu ateini ir tu juos įvertini, tai jie vidui savo įrodo, kad aš lygu su juo, nes jis mane įvertina, aš įvertinu. Tada jam mažiau ego skauda, netikras, mažiau išdidumo. Tai tu pašlovini, jie dažniausiai nurimsta. Arba prie visų jį paimė ir jis ant tavęs varo, tu paimė prie visų jį pakeli. Tai jam biški mažiau tas kirminiukas greužia. Tai jo, su pavydu labai yra sunku, ir, nes labai sunku šlovinti, kai tau pavydį, tai apkalbinėjant tavęs šmeižia ar varo. Labai yra sunku, bet jeigu tą padarai, tu išgydai jį. Nes žmogus, kuris pavydys, yra nepilna virtuškume kažkur. Tai kažko jam trūksta. Jeigu mes jau kažkam pavydim, tai žinokim, kad žmogus, kuriam mes pavydim, yra truputėlį, kažkurioje vietoje yra aukščiau už mus. Kažkurioje vietoje. To, ko tu pavydi, tame jis yra aukščiau. Jeigu jis grožį didesnį turi, taip jis yra grožio, jo laipsnis yra aukštesnis. Jeigu jis turi tam, pažiūrėjau, muzikinius gebėjimus geresnius, o ne, taip reikia pripažinti, jis yra tie muzikiniai gebėjimai aukštesnė. Jeigu jis geresnis statybininkas, tu pripažįsti ir kai tu pripažįsti, pavydas pradeda eiti lauk. Tiesiog tu pripažįsti, tu nulenki, taip aš žemesnis. Šituo aspektu gali pasakyti, nu kitais aš aukštesnis. O jeigu jis dar ateina ir tą pasako, nu taip aš gal čia geresnis, bet tu, oho, kitos aspektus. Ir viskas, žinai. Tai va, čia man buvo toks vienas atvejis, kada žmogus matomai pavydė ir turi dar norą ieškoti biškį įdų. Ir parašė laišką, aš tiesiog puslapį dedu savo Bhakti Yoga LT dienoraščius, viską rašau atvirai, sakau, dalinuosi ir, ir buvo vienas įrašas, du buvo įrašai įdėti, kada aš parašiau apie mokymąsi. Išreiškiau savo apmaudą, kad tiek metų aš nesimokiau vedinių mokslo. Ta prasme, mes mokomės mokykloje, universitete, bet gerų dalykų mes mažai išmokstam. Tokį padariau įrašą, kad o jeigu aš būčiau to 16 ar 18, 17 metų mokęsis, gaunasi 6 desimų. Gaunasi 18 metų praktiškai, ne? 12 klasių, 12 metų, bakalauras, magistras, 6, 18 metų. Iš labai didelis laiko tarpas, čia gali, ojojoj, koks tapti. Ojojoj, kiek pasiek gali per tą 18 metų, siaubas pagaus. Tai peržvelgiau ir ta man mintis atėjo, kai studijavau, knygų įsigijau apie vedinę astronomiją, kosmologiją, apie visatą struktūrą, apie kitas civilizacijas, pasaulius, ir pradėjau skaityti ir man taip pradėjo eiti viskas, vedu taip suprantama, taip artima viskas, taip aišku. Ir kažkaip vat per tą aš pradėjau galvoti, o kur aš buvau 18 metų, aš galėjau tai nuo tą geografiją, kosmologiją, visatos mokintis nuo pirmų klasių. O aš nesimokinau, aš mokinausi, vat, Žemės planetą, mums buvo sakoma, kad kitur visur nėra tos gyvybės ir čia netikėkit tais skraidančiais objektais ir tom kitom civilizacijom, mums istorija kimšo, ne, tokia vedas yra žymiai gilesnių, senesnių istorijų. Ir pagalvoju, kaip būčiau norėjęs chiromantiją mokytis, nu mokslas, ne, apie linijas, ne, astrologiją mokytis, kosmologiją, psichologiją, vedinę, reiškia, teologiją, jogą, ajurvedą, medicinos mokslus, šitos po to, kas dar yra pas mus, jo vastų, reiškia, menas išdėstyti daiktus kambariuose, išplanuoti. O tokius mokslus, gal kaip būtų pradmenis davę, nu, mokiniam adaptavę, ne, visokius dalykus, ar ten tą šeimos psichologiją, profesinės realizacijos momentus, nu, vedinius dalykus, kurie yra tūkstantmečiais perdodami tos žinios ir jos neiškrypsta tos žinios, jos, kokios buvo tokios yra, jos pasiteisina iki šių dienų. Ir toks ėjo, ir po to padariau tokį įrašą, galvoju, sakau, jeigu turėčiau pinigų, tai pirmoji eilėje daryčiau, reiškia, švietimo centrą vaikam, kad jie galėtų eiti ir, kaip būdavo moksleivių rūmai, ne, yra tokie dalykas, ne, būreliai, tai daryti tokį užimtumo centrą, kur vaikai ir paaugliai galėtų eiti ir mokytis tų vedinių mokslų ir užimti juos patraukliai moderniais metodais, pristatyti tas vedinius dalykus. Ir pasakiau vieną frazę, kad turėčiau pinigų, ir žmogus susikabino ir parašė, reiškia, kad sako, va, tau, sako, dar labai daug turi materialių troškimų, tau reik dar labai pinigų, sako. Kažkaip visai atvirkščiai viską suprato. Sako, tau reik melstis intelekto, pradėjau mokyti visai, ką man daryti, ko man nedaryti, koks aš esu, koks aš ten materialistas. O tas žmogus buvo žmogus, kuris visai nesenai pradėjo praktikuoti ir pats klausdavo klausimus, dar bendraudavom dvasinėm temom, mokydavo kažko, tai atsakydavo klausimus, tarsi padėjai tobulėti ir po to jisai tik pasistėbė galvytę, biški iš tokio šinio išsirito ir staigiai jau pasijuto galiūnų didelių pažengusių, staigiai susirado įdas kažkokias, tai savaip interpretavo ir parašė laišką ir su pamokymais, ką, ko prašyti, ko neprašyti iš Dievo ir visa kita. Po to dar susirado kitą įrašą, kuris dar stipriau jam įrodymus davė, kadangi Aš keičiau mašiną, nusipirkau geresnę mašiną už santaupas, kiek per daug metų sutaupęs buvau. Ir jisai sako, o matai, sako, dabar naujas mašinas pirki, tai iš viso, sako, čia materializmas. Ir sako, dar sako, prašai pinigų, turėtum pinigų, sako, jau greit ir vilą turbūt pirktum, reiškia. Tai ir tie. kaip skauda, nes ta mano mašina geresnė už jo matomai šį kartą pasitaikė. Ir žmogui pradėjo toksai, kažkas tai sukilo viduje. Po to pradėjo įrodinėti, kad man moterų reikia. Sako, nu ir taip toliau, reiškia, vat, moteris, mašinos, pinigai ir eina tos temos. Ejeje. Laiškai tokie. Tai ir aš po to galvoju, kaip gaila to žmogaus, ta prasme, kad kada tu taip elgiesi, tu labai stipriai rytiesi žeminės. Augini stiprų išdidumą ir gali pridaryti žaidimų, aišku, neįsižeidi, bet labai yra rizikinga padėtis dvasiniam gyvenime, kada tu žiūri į kitą ir bandai suprasti to žmogaus motyvus, kodėl jis vieną ar kitą dalyką daro. Ir kada tu interpretuoji, tu pagal savo širdį, jeigu žiūri, ne, pagal savo sąmonės lygį, ir tu galvoji, aha, taip elgiasi, reiškia, materialistas, reiškia, jeigu jisai vienuolis turi su Zaporožiečiu važinėti, arba jisai neturėtų rinkti aukų kažkokiam tai projektam ar dar kažką. Šila Prabhupada labai pabrėždavo tą dalyką, kad finansus reikia panaudoti dvasingumui skleisti, ir jeigu kažkas turi tokių norų, tai yra labai labai geri norai, bet kitas, kuris prisirišęs prie pinigų, kada tu išreiški tą norą, jis galvoja, kad tu nori savo tų pinigų, nes jis iš tikrųjų pats nori tų savo pinigų. Nu, per save suprant. Arba jeigu žmogus prisirišęs prie mašinų, kai tu sakai, kad tu perki mašiną, jis to pradeda įtarinėti, kad tu nori tenkintis mašiną. O tu perki mašiną kaip instrumentą, kad tau tarnautų, nes važinėjai, bet ten kažkur per mėnesį virš 1000 km pravarai per visą. Ir mašina pasiekė 300 tūkstančių greitai, pradėjo viskas bildėti tai, ir pasikeitė. Tai, bet vis tiek tai negali to pamatyti, va, tuo rakušiu, per daug švaru, per daug, tai iš tikrųjų yra nešvaru, viskas nešvaru. Tai va, toksai, ir aš po to panalizau, kodėl žmogus tiek rašo, tarsi jumoro formoje, tarsi aš jums gerą linkiu, dar rašo tokį, bet nejunti to nuoširdumo, kad tai, tu žinai, kad tikrai tau padėtų, žiūrėtų, ar tu tikrai tobulėjai, apsaugotų tave nuo degradacijos. Nejunti to, junti, kad toksai sarkazmas eina, išdidumas, dar kažkas. Ir kai praanalizavau, supratau tą dalyką, kad ne taip paprasta yra, nu, to pavydo ar noro ieškoti įdos atsikratyti. Tiesiog užkabina tave ir viskas, ir tau eina tai. Ir tu taip galėjai pakti, kad kitam žmogui pūsti į akis tą visą dalyką ir tau atrodys normalu, ir tu gali nematyti, kad tu žiūrė, kas pas tave vyksta. Tai va, toks buvo suvokimas, kad reik labai atsargiai su pavydu, ir geriau paprasčiausiai pažiūrėti kritiškai į save ir atrasti, kur tave kas kabina tavyje, tame žmoguje. Ir kai tu randi, kas tavyje kabina, reiškia, kuo tu pavydi, tai tada tu pirmą pripažįsti, kad tuo aspektu tu esi žemiau, jo, ir po to meldiesi, kad tau Viešpats išvalytų tą širdį. Dar gali daryti tokį pratimą, kad paprašyto žmogaus palaiminimų, palinkėjimų, kad ir tau sėtis, pavyzdžiui, kažkas muzikoje gabesnis, jo, tai jisai gali manai pas tą žmogų ir paprašyti, kad palinkėtų, kad tau sėktųsi muzikoje, ar kad tau sėktųsi geriau verslą daryti, ar galų gale, kas gražiai šoka, kad tau geriau šoktum. Bet kokioje srityje, bet kokioje, arba jeigu tu šeimoje nesutari, tu gali prašyti tos šeimos, kuri sutarė tarpusavį palaiminimo, kad tu sutartų. Jie gali duoti tos susitarimus. Lygiai taip pat, kas neištekėja, gali prašyti ištekėjusių palaiminimo, kad ištekėtų. Tai veikia, tai perdodama, nes ta žmogus, jis turi tą sėkmę, jis gali tai tom pasidalinti. Ir tada tas pavydas, tu matai, kaip jisai, kai tu peržengi tą, perlauži save, kai tu matai, kai jis po biškį mažėja, labai greit pradeda tirpti, o taip atrodo, yra neįmanoma išgydyti. tas at egoizmas neleidžia. Viena yra tokia graži istorija, kai kuri vat, susijusi su tą temą, kada tu apie kitą, į kitą žvelgi per savo sąmonę ir tu jį matai per savo prizmę užterštumo. Mane labai įkvėpė tą istoriją, nes matomai aš irgi gavau reakcijas, nes pats mėgstu analizuoti kitus žmonės ir jau čia, nu, jisai čia daro dėl to, aš jį daro dėl to, toksai gal parodė kaip veidrodį, kokiam nereikėtų būti. Toks buvo Gaura Kišora Babadži, iškiai, vienas toksai labai labai aukšto lygio bhakti jogas ir čia prieš kiek jis gyveno, gal prieš 100 metų, kažkur tai jo 19 amžiai. Ir jis buvo, jis apako, jis buvo aklas, bet jis buvo labai, nu, be galo aukšto lygio jogas, skaitos jis jau matė Krišnos formą, jis matė Dievo pavidalą, jis kalbėdavo su Dievu. Bet ne taip, kad čia, vat, kaip prirašo knygų, kad jiems diktuoja ten Kristus ar Marija iš dangaus ir apreiškimai čia jums. Ne, jis tikrai buvo labai aukšto lygio, atsižadėjęs žmogus ir kas prie jo pabūdavo, įsikvėpdavo labai tarnau Dievui. Skaitas tai yra viena iš, vienas iš požymių, kad jeigu tu prie žmogaus būni ir tau norisi, užsinori tarnau Dievui, reiškia, jisai turi tą ryšį su Dievu. Yra pagrindinis požymis. Ne tai, kad tu ten pagydai, jis pagydo ten tavo skausmus nuėmą galvos, arba noriau mato pagydo, ar dar kažką. Ne stebuklai, bet vat, jo pačio vidinė meilė. Ir vieną kartą atėjo žmogus ir jam paukojo ten 3 rupijas, ar kiek ten, labai nedaug paukojo. Kadangi jis buvo aklas, jis paėmė tas rupijas ir pasidėjo tas rupijas. Nu, rupija indiškas, indiška valiuta Indijas, aiškia. Pasidėjo ir tas žmogus žiūrėjo ir jis matydavo, kad tas Gaura Kišora Babadži kartojo mantrą ir laiks nuo laiko jisai pačiupinėdavo, ar pinigai yra šalia. Ir vėl kartojo mantrą ir vėl pačiupinėjo, ar pinigai yra. Jis sako, siaubas, koks materialistas, jis tikrina, jis tiek prisirišęs prie tų pinigų, kad tikrina, ar kaip sako, nieks nepavogė, ar jie nedingo. Viską per savo grinai, tai jau tas purvinus langus, kaip sako, pažiūrėjo. O tas Gaura Kišora Babadži, jisai tikrindavo tas pinigus, jis iškiai, jisai norėjo nupirkti altoriui ten girlendas, dievybėm kažką, nu, Indijoje šventyklas yra, tai ten gali atnešti girlendą gėlių, ten ant altoriaus padeda, arba maisto, kad paukuoti, ir jisai tą saugojo, tas 3 rupijas, nieko savo nenorėjo paimtis, buvo užplanavęs į altorius, ir žinojo, kadangi saklas, Indijai daug vagių ten galėjo bet kas nukniaukti tą dalyką, jisai tikrina. O jis manė, kad jisai tikrina dėl to, kad savo ten pirks ką nors. Ne? Jis įsivaizduok, ant kiek interpretacija, nu, viską aukštinkojom verčia. Ne? Tai va, tai aš irgi tą istoriją pastoju atsimenu, kai žmogus kažką daro, iš šono atrodo, nu, tu iškart žiūri, kaip tu darytum, žinai, kaip tu darytum. Jeigu tu taip darytum, tai tu galvoji, ir tas žmogus taip daro, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris teikia labdarą, nu, labdarą, ne, visuomenėje, dėl to, kad jisai, tu nežinai jo motyvų, pavyzdžiui, jis teikia labdarą, ateitų žmogus, kuris teikia labdarą dėl to, kad turėtų imidžą gerą visuomenėje, sakyti, nu va, šitas teikia labdaros, nes jis nori gerą imidžą, sako, taip, jis negalėtų patikėti, kad galima kitaip, nes jis pats taip daro. Dabar tai jums sakytų, ne, šitas žmogus, pažiūrėjau, teikia labdarą iš pareigos, kaip mes sakėm, ne, motyvacija iš pareigos. Ne, čia nesąmonė, nėra tokių žmonių, sako, ne. Arba dar pasakytų, kai jis teikia labdarą iš meilės, nu, tai iš viso sakytų, čia jau viso gero. Jis te daro taip, ir kitas daro, ir jis galvoja, kad tai padaro. Arba kokį dar galim pavyzdį paimti, pavyzdžiui, maisto gaminimas, ne? Kažkas pamatytų tave maistą gaminant ir jeigu jis nežinotų tavo vidaus, tu galvotų, kad jis tu savo gaminėsi maistą. Bhakti jogas gamina maistą, viešpačiai jį aukoja ir po to pats valgo. Ir paprastas žmogus žiūrėti, sakyti, savo gamini tą maistą. Tu pasakytum, aš Dievui gaminu, sakytum, bepratis ar ką. Nu. Taigi, nu, ir viskas. Elementarus dalykai. Arba jeigu žmogus va, su tom aukom aukoja pinigus, ir yra vat, žmonių klasėje, kurie aukoja ir nori pagerinti savo verslą, nori pagerinti savo materialę padėtį. Nes jie žino, kad jeigu aukoji dvasininkai pinigus, tavo karma gerėja. Tai dabar du tokie aukoja, vienas ir kitas. Ne? Vienas su tokia sąmonė, kitas aukoja, kad jis apsivalytų nuo egoizmo. Ne? Ir tas sako, nu tu nori pagerinti verslą. Ne, sako, aš noriu egoizmą apsivalyti. Jis negalės patikėti. Nu. Tai va, tai taip labai dažnai būna, va, ypatingai va, ir pats turiu praktikos, kai, pavyzdžiui, buvau vienu metu nemokamai konsultuodavau, tai paskelbiau, nemokamai konsultuoju, iš užuojautos tiesiog. Turėjau laisvą laiką, paskelbiau ir būdavo laiškai, skambučiai, netikėdavo, ką, negali tikėti, nu, turi būti motyvas kažkur. Kažką tu čia slėpi, gal tu religiją po to propaguoji, nu, dasikasdavo, kad čia. Žinai, vaišnavas, tai nemokamai, kaip mormonai ten tuos anglų kursus duoda nemokamai, o po to tenais, ne, pas save. Sako, gal tu nori, žinai, čia, kad visi tą vaišnavizmą pritraukia, čia Hare Krishna kartą. Žinai, negalėdavo, taip tikrindavos per telefoną, visą labą dieną konsultuoja, taip konsultuoja. Tai kur jūs esat, kas jūs toks, ten, ką jūs baigė, žinai, tada taip pat. Jie galvoja, kad kažkur pakastas šuo yra. Nu ir tu supranti, kad tu turi toleruoti tą žmonių įtarumą dėl to, kad žmonės visuomeniai labai daug apgavikų, labai daug sukčių, labai daug išnaudotojų, ne, ir žmonės tikrinasi. Bet tas pats mechanizmas, kad žmogus vis tiek pagal save tikrina tą visą reikalą. Ir tai va tada labai gerai supratau, kad su tom interpretacijom, kad tu neturėtum taikytis prie kitų, jeigu tu, pavyzdžiui, kažkas stato didelį namą, ne? Matai, didelį namą stato, galvoji, kokie egoistai čia savo namą. O gal tas žmogus stato didelį namą, nes ten bus salė, kurioje dvasiniai renginiai vyks. Nu, jis ne, ne, vis, viską, viską, viską kitaip, reiškia, žmonės supranta. Pagal savo, va taip kaip jie darytų. Jeigu statytų didelį namą, aišku, savo statytų ten, važinėtų su dviračiais, žinai. O čia kažkas stato ir va dar daro, va altorinę kokią nors ar dar kažką. Tai tą va supratau, kad tu negali derintis prie kitų savo gyvenime. Tu neturi žiūrėti, ką kiti tau sako, ką kiti galvoja apie tave. Prabhupados mokytojas, tai iš viso ten tokius bajerius skrisdavo. Reiškia, jisai žinojo, jisai su turtingais žmonėms sutikdavo ir žinojo, kad turtingiems žmonėms reikia geros aprangos ir su gera mašina atvažiuoti. Tiesiog. Sąlygotumas. Jeigu tu atvažiuoji su gera mašina, gerai apsirengęs, su tavim kalba. Jeigu kitaip, jau, nu, nelygis. Tai jisai būdamas, reiškia, sanjasis, vienuolis, atvažiuodavo į Vrindavaną, į tą, kaip Nazaretas būtų, reiškia, su tokiu limuzinu. Prabangiai apsirengęs. Tai ten jie visi jau siaubas, kaip užkritikavo, sako, materialistas, nu baisus. Jie negalėjo matyti to motyvo, širdį, reiškia, ką jis sugalvojęs. Ne, jie galvoja, jeigu jie atvažiuotų su tuo, kaip sako, limuzinu, tai at, reiškia, taip ir yra. Reiškia, jis nori tenkinti šlovę, pripažinimą ir visą kitą. Tai va tokie dar, arba Prabhupada pats, kada buvo vakaruose, tai jisai, va, auksė tavo draugė, atėjo. Eisiu pažaisti. Kai Bhaktivedanta Svamis Prabhupada vakaruose pamokslavo, mokiniai pradėjo pirkti jam ten laikrodžius, visokius Rolexus, ten mašinas jis važiuodavo ir visą laiką buvo tų grupė žmonių būdavo sakydavo, nu va, jūsų lyderis išnaudoja, tralialia, tralialia. O viena istorija labai gražiai įrodė, kaip Prabhupada neprisirišęs buvo prie tų dalykų, jisai dvi istorijos. Vieną kartą jisai kambarys skaičiavo pinigus, ten buvo labai daug tų pinigų ant stalo, reiškia, ir dėl to, kad ten buvo pajamas iš šventyklos ir ką jis tiesiog skaičiavo ir atėjo ar to miesto labai aukštas pareigūnas, oficialus pareigūnas, susitiks su Prabhupadais, paaiškina į duris. Prabhupadas sako, prašau, įeikitis, įėjo. Prabhupadas skaičiuoja, pažiūrėjo, sveiki ir toliau skaičiuoja, be jokio komplekso, nes jisai jo sąmonėje viduje skaičiavo ne savo pinigus. Jis nesisavino. Jeigu jisai savo savintus, jam būtų gėda buvę. Slėptų kažką daryti. Jis toliau skaičiavo, suskaičiavo, padėjo ir užrašė, kiek tenais buvo ir priėmė kalbėti. Kitas atvejis buvo labai graži istorija, kada Prabhupada, kada Indijoje, Indijoje labai daug vagiukų visokių yra. Ir vienas žmogus šventykloje prisijungė, atėjo į šventyklą gyventi dėl to, kad žinojo, kad Šila Prabhupada atvažiuos, o pas Prabhupada buvo auksinis Rolex laikrodis. Neaišku, už kiek ten tūkstančių. Jisai turėjo planą, kad kai Šila Prabhupada atvažiuos, pavogs tą laikrodį. paprasčiausiai. Atėjo iš anksto, kadangi vizitai buvo suplanuoti, žinojo, kad atvažiuos tą šventyklą, atėjo iš anksto gyventi šventyklą, įsivaizduok. Ten dalyvaudavo rytinėse apeigose, nu viską darė kaip vienuolis, žodžiu, bet tikslas buvo, mission, kaip sako, buvo labai aiški misija ir nuimti tą laikroduką kažkaip tai. Tai, atsiprašau, ir kaip Prabhupada pradėjo skaityti tą paskaitą, jisai skaitė, tas žmogus buvo gale, jisai skaitė paskaitą, sako, ar yra kokių klausimų, tratata, ir po to jisai atsisuko į tą žmogų ir sako, ateik, sako, atėjo, sako, nusėmė tą laikrodį, savo aš tau dovanoju tą laikrodį, aiškiai, ir padovanoju tą laikrodį. Tai rodo, kad jisai atvertė tą žmogų, jis panaudoja tą jo motyvą, prieš jį patį, įsivaizduok, kaip sužaidė, bet čia jau mistika yra pilna, kada tavo viešpats iš vidaus sako, yra va ten, jis nori to ir tu padarai tą dalyką, kad tai va tas labai yra sunku spręsti, aišku, šitas istorijas duodu, aš tikrai nesu tam lygi ir yra visokiausių tų prisirišimų, bet pats principas yra, kad labai yra pavojinga spręsti apie kito žmogaus vidinius motyvus, kai tu matai išorinę veiklą, ne? Nes yra tavo vidinė nešvara ir tau gali rodyti visai kitą paveikslą rodyti. Ir po to tu padarai išvadas ir ką tu padarai, tu paskleidi kitiem, tu išžiedi ir gaunasi, atina labai didelis reakcijos. Jeigu tu žmogų apkalbė arba kritikuoji ir nepagristai kritikuoji be jokių įrodymų, ar dar dėl to vat, tokį labai gerai per tą žmogų, per tą jo elgesį, savo labai gerai pritaikiau tą momentą, kad stabdyčiau save, kada protas nori tai daryti. Aišku, jeigu tu žmogų matai kaip vaiką iki dugno, delno, tu gali spręsti. Bet jeigu tai yra už tave dvasiškai, biški labiau pažengė žmogus, tai iškai tu nematai jo sąmonės, tu gali dasigaudyti, bet tu nematai jo širdies, geriau to nedaryti. Bet net jei ir paprastam žmogui yra labai rizikinga, nes pas tą paprastą žmogų gali būti kai kurie momentai skaidresni negu tavo, nors tu ten gali būti labai pažengęs. Dėl to geriau, kaip sako, spręsti apie žmogų pagal jo veiksmus konkrečius, jeigu jisai tenais jau pradeda tenkintis akivaizdžiai, tai tu gali sakyti, bet taip pat iš šono spręsti yra labai pavojinga. Vat yra atvejai svamių, tų jau vienuolių, kurie rinkdavo aukas ir vienas buvo atvejis, po to jį paprašė, kad jis nusimtų tos drabužius, kada jis už aukas pirkdavo tokias, kaip sako, kolekcionavo pilis viduramžių, ar ten renesanso laikų. Pirkdavo ir aš buvau vat Belgijoje, Bhagavan Svamis buvo vienas tas žmogus. Nuvedė jo kambarį, žinai, kaip parodė tą jo marmurinį kambarį su marmuriniam voniom ir visą kitą. Tai at, taip, at, tada tu gali matyti, kad jeigu žmogus jau pradeda tokius bairius kriesti, tai gali matyti, kad jau jis tą turtą piknaudžiauja savo padėtimi. Ir buvo labai greit išaiškinta ir paprašyta jo atiduoti visus tos dalykus. Buvo kitas atvejis irgi. Airijoje vienas mokytojas taip darė. Ta prasme, ką jisai ten, jisai pirkdavosi labai brangius daiktus, akivaizdžiai matė visi, kad jau čia eina kažkiam tai jusliniam tenkinimui. Jis po to pradėjo priekabiauti prie savo mokinių moteriškos lyties. Tai irgi labai greit demaskavo. Ne greitai, bijojo visi atskleisti, nes galvo tokia aukšta asmenybė taip daro, ne? Bet po to išlindo vis tiek adatą iš maišo ir paprašė jo nusivilkti vienuolio rūbus. Tai yra vat atvejai, kada tu tikrai gali matyti akivaizdžiai, yra atvejai, kada nereikėtų taip spręsti dėl to, galbūt dėl to, kad žmonės, kai dabar yra tiek daug nukreipimų ir tiek daug tokių piknaudžiavimo, visi labai tariai žiūri, bet vis dėlto vis tiek geriau susilaikyti ir pasilikti savo, jeigu faktai rodo. Ne, kas ten su to žmogum yra. Tai čia aš ne tik lėčiu dvasininkyje, kas irgi yra labai opu, ne Lietuvoj, su dvasininkyje, kada neaišku, kur aukos eina ir kas daroma su tom aukom ir visa kita, bet ir aplamai darbovietės ir šeimose labai dažnai tai atsitinka. Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdį duos žmogus kalbasi savo kokią, pavyzdžiui, sceną klasiokę ar kursiokę per telefoną, minkštų balselių vyras kalbasi, žmona jau reiškia įtarė, kad čia vyras ką daro. flirtuoja, ne? Pagal savo prizmę pasižiūri, ar vyras, jeigu pamato, žmona ten kalbasi. Ir jeigu jinai tik tai švelniau pasielgė, jisai šona. O tiek tu atveju būna, pastoja per konsultacijas. Va, sako, jis skambinė. Nu, tai sako, iš kur tu žinai, ką jis ten daro. Va, jisai skambina ir kalbasi. Nu, tai kas sako, kad kalbasi. O, atėjo čia, iš karto jau. Jinai taip daryti, reiškia, jis taip dar. Nu, gal jisai išnekasi, nu, natūraliai, jis seniai pažįstami. Nu, susitiko kavinukį, ėjo pamatė. O, jie, aš padėsiu moterims. Nu, tai kas, nu, susitiko, 10 metų nesimatė. Nu. Blogai. O tai tas, va, pavydas, ne? Pavydį, kad susitiko ir tada ieškai įdų, aha, reiškia, jis turi aistrą, jis turi ta, ta, ta ir ten to. Tai pastoviai, va, šitie dalykai ir su to reik labai atsargiai. Geriau tada atsisėsti, išsiaiškinti, paklausti, pažiūrėti akis, kaip žmogus šneka, ne? Labai dažnai gali užklausęs tą klausimą ar žiūrėti, kaip žmogus šneka, nu, po to klausimo, kaip jis reaguoja, jeigu jis tam pradėtų. Tai, jeigu jis ramiai tau pasako, atvira dušė, tai geriau patikrinti. Tai vat, tokia buvo patirtis graži, kuri savo laikau ją gražia, nes labai taip, kažkaip giliai apie tai pamąsčiau ir pritaikiau ją savo.